Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir a'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik. Jadi kuliah kita di sekarang ini adalah tentang kepribadian. Tapi jangan salah persepsi ya, karena ketika kita bicara psikologi Islam itu banyak yang mengira ini sama sekali enggak ada kaitannya dengan psikologi barat ya. Atau psikologi Islam itu dianggap ilmu yang misterius. Bahkan ada sebuah artikel itu dia bicara tentang psikologi Islam lalu mengkritik psikologi barat karena hanya berdasarkan sains. Nah, ini juga sebuah pernyataan-pernyataan yang kurang tepat. Kenapa? Karena yang namanya sains itu sebetulnya Islam. Dari sejarahnya, sains itu adalah sebuah disiplin keilmuan Islam. Kenapa? Karena kalau kita bicara masalah sains, Anda akan selalu bicara masalah data, ya kan? Masalah evidence, masalah logika, masalah pengujian empiris, ya. Itu semuanya adalah ajaran Islam. Ini yang pertama kali harus kita sadari, kita fahami. Karena kalau tidak, nanti kita justru mempromosikan psikologi Islam, tapi malah justru dampaknya membuat orang jadi menganggap Islam itu sesuatu yang kolot, yang tradisional, yang kuno dan sebagainya. Nah, kenapa saya bicara begitu? Karena sejarahnya atau sebelum sejarah, karena di dalam Al-Quran atau Al-Quran itu adalah satu-satunya kitab suci yang ilmiah. Di dalam Al-Quran itu lebih dari 50 ayat itu yang bicara gunakanlah akalmu, ya kan? Saya sempat mengumpulkan tapi lupa angka persisnya, tapi lebih dari 50 ya jelas. Dan psikologi Islam itu atau Al-Quran maksud saya, Al-Quran itu justru bukan sekedar menyuruh kita untuk berpikir logis, tapi mengatakan bahwa kalau kita tidak menggunakan akal kita itu berdosa. Jadi Islam itu dan juga tentu saja psikologi Islam itu adalah sebuah ide, sebuah pemikiran, sebuah disiplin yang sangat ilmiah, bahkan lebih ilmiah dari psikologi kontemporer. Kenapa ilmiah? Karena banyak psikologi yang kita pelajari dari barat itu dasarnya spekulasi. Misalnya teori Freud itu kan cuma spekulasi, kira-kira. Ya toh, kalau yang science itu kan harus evidence based ya. Nah, dalam bahasa Quran yang namanya evidence, data, indikator itu disebut alam. Dan itu adalah akar dari kata ilmu. Ya. Sehingga ilmu dalam bahasa Arab itu sendiri berarti science, berarti scientific. Alamatiyah kalau bahasa Maqasid itu, ya. Dan ini yang pertama kali harus kita jadikan pijakan, karena kalau tidak nanti kita bisa salah arah ya, dan salah dalam proses berpikir. Nah, kemudian teori psikologi barat itu sebagian itu juga berdasarkan alam, berdasarkan data ya kan, berdasarkan tanda-tanda, tapi sebagian yang lain itu adalah spekulasi. Kenapa? Karena mereka ketika tidak mempercayai Allah, tidak mempercayai sunnatullah, maka ketika mereka menggunakan akalnya dan menggunakan tanda-tanda, data-data itu ada bolongnya mesti ada bolongnya. Sehingga bolongnya itu mereka nutupnya dengan spekulasi. Ya, contohnya misalnya ya, teori Freud itu kan sebetulnya kalau kita pahami itu sudah mulai mengenal adanya setan dan malaikat dalam diri manusia, ya. Cuman karena dia tidak percaya pada ajaran agama, walaupun sebetulnya kalau menurut sejarah kehidupannya Freud itu kan orang Yahudi yang orang Yahudi yang tidak begitu soleh lah gitu ya. Tapi Yahudi, ada orang Yahudi yang soleh itu Darwin itu tadinya soleh, tapi terus ingkar juga akhirnya. Kenapa saya bilang tidak soleh? Karena dia itu sebagai Yahudi itu mengalami trauma. Karena waktu zaman dia kecil itu kaum Yahudi di Amerika, di Eropa itu kan direndahkan, ya, dihina, bapaknya itu sering di jalan dikata-katain orang, dasar Yahudi gitu, ya, sehingga dia sangat dendam kepada agama, gitu. Sehingga dia merasa bahwa sebagai kenapa saya hidup menderita hanya karena saya ini Yahudi. Tapi karena keluarganya itu keluarga Yahudi yang kuat, maka dia juga, saya menduga ya, karena dari teorinya itu terlihat bahwa dia itu menyadari tentang konsep yang goib. Karena dia bicara tentang id dan super ego itu kan sesuatu yang goib. Itu kan goib, ya. Tapi karena dia tidak percaya dengan spiritualitas, nggak percaya dengan agama, makanya dia lalu menerjemahkan menjadi sesuatu yang ya dikonkretkan, dispekulasikan, ya, id dan super ego itu. Nah, ini mungkin Anda nanti kalau sudah S3 bisa mendalami lebih jauh, karena ini teori Freud ini 21 tahun ke atas. Ini usianya berapa nih?
20.
Ah, berarti belum kan?
Belum.
Jadi
ada usianya itu ya?
Ada usianya. Karena dulu zaman Hitler itu buku-buku Freud dibakar bukan sekedar karena Yahudi, karena bukunya itu dianggap pornografi. Ya. Karena dia melihat manusia itu dari sisi itu ya, atau libido seksual. Ya, sehingga di sinilah maka dia ada percikan-percikan ide yang sifatnya itu religius, tapi karena dia tidak percaya pada Tuhan, tidak percaya pada Allah atau dendam pada agama, sehingga dia berspekulasi tentang Oedipus complex, tentang psychosexual development, itu kan cuma imajinasinya Freud, ya. Nah, itu makanya sekarang ini di kalangan dunia ilmiah yang sudah di kalangan dunia ilmuwan psikologi yang beraliran eksperimen atau neuroscience, Freud itu dianggap pseudoscience. Pseudoscience itu artinya science tapi kayak bukan, jadi cuman kayak parapsikologi gitu kan, jadi
semi
ya, tidak betul-betul science gitu, karena banyak spekulasi. Ini sebagai pengantar saja, baik. Tapi bukan berarti kita nggak bisa menggunakannya sebagai bahan untuk dianalisis, bahan untuk dipahami. Nanti saya tunjukkan bagaimana kita menggunakan teori-teori yang sudah ada itu untuk kita analisis lebih jauh. Nah, sebelum masuk ke sana, karena judul kita adalah kepribadian, maka kita pertama kali harus mendefinisikan dulu apa itu kepribadian. Nah, kalau menurut Anda apa? Sudah belajar hampir selesai ini. Kalau ditanya kepribadian itu apa? Itu apa jawabannya? Kepribadian adalah apa definisinya? Ini saya mirip sama dosennya juga nih. Kalau belum tahu definisinya berarti kuliahnya belum beres.
Kita belajar lagi, Pak.
Karena pertama kali kita membahas sesuatu itu harus paham definisinya dulu. Sebelum Anda belajar teori, Anda harus paham definisinya dulu, ya. Ada yang mau coba? Enggak apa-apa, salah dikit enggak apa-apa.
Salah
enggak apa-apa, silakan. Ya, silakan coba. Apa itu kepribadian? Kepribadian adalah, coba silakan.
Jangan
malu-malu
nih, Pak.
Biasanya anak Jakarta enggak malu-malu. Tadi waktu tepuk tangan kayaknya enggak malu-malu.
Ayo, siapa?
Coba aja. Ya, silakan.
Kepribadian itu
nama dulu, nama.
Nama saya Adrian Benito Yunanda, kelas psikologi kepribadian sebagai kesatuan dari ekspresi sifat, perasaan, dan juga temperamen dan sikap manusia juga.
Oke, baik.
Dan yang coba satu lagi ya, saya kiri biar enggak kalah
sama. Iya, saya kira ini ada ketua-ketua kelas di sini nih.
Oh iya, ketua kelas harus bertanggung jawab nih.
Oh, ini Reva, Amina, Amina, Mbak Fia. Iya. Ada banyak ini anak keren-keren banyak di kelas ini, Pak. Semuanya keren-keren, Pak. Ayo, jangan takut semuanya.
Tapi sudah
terima kasih, Mas.
Ya, silakan. Nah, ini dia.
Nama saya Miska dari Psikologi P. Kepribadian personality itu sebuah pola perilaku, pikiran, motif, dan emosi yang relatif stabil dan menjadi ciri individu yang terdiri dari trait yang berbeda.
Trait yang berbeda.
Baik, terima kasih. Tepuk tangan juga. Ini saling melengkapi ya. Saling melengkapi ya. Jadi memang itulah kurang lebih kepribadian. Nah, saya akan tunjukkan yang saya dapat dari definisi di Wikipedia atau dari Google ya, sifatnya lebih umum ya. Jadi kurang lebih seperti yang Anda katakan tadi, itu tercakup di sini. Yaitu combination ya. Jadi sesuatu yang tidak single, combination itu artinya kan banyak unsurnya ya. Combination of characteristic or qualities. Nah, qualities ini yang sering jarang. Yang jarang kita bahas atau sering dilupakan, ya. Kita bicara kepribadian biasanya lebih banyak bicara karakter, ya. Qualities itu kadang jarang dibicarakan. That form an individual's distinctive characteristic, ya. Jadi kepribadian itu melekat pada individu. Kalau kita mau jujur, itu nggak ada dua orang yang persis sama kepribadian, ya tak? Paling ya kesannya sama. Misalnya Anda ketemu teman baru, wah kok seperti temanku yang lama dulu. Nah itu kan cuma kesannya, tapi begitu kita lebih jauh, oh ternyata beda. Ada kesamaannya tapi unik, ada keunikannya. Ya. Nah namun ketika kita jumlah kepribadian itu sebanyak jumlah manusia kan nggak mungkin dibuat teori, sehingga lalu para ahli psikologi itu melompok-melompokkan kesamaan itu lalu membuat teori tentang tipe-tipe kepribadian yang lebih sedikit ya, ada 5, ada 2, ada 16 ya, itu tipe-tipe kepribadian. Itu bicara masalah karakteristik ya, combination of characteristic and qualities. Ya, ada tipe kepribadian A dan tipe A, tipe B, introvert, extrovert ya. Ada Big Five personality, ada 16 PM, itu kan tipe-tipe ya, penggolongan. Berdasarkan kemiripan-kemiripan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kan kita ingin mempelajari kepribadian. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi atau mengetahui ini kok ada timnya di sini? Tadi perasaan tak cek dan nggak ada timnya sekarang ini. Semua. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi karakteristik politis?
Mau di ini, Pak? Ya. Mau diari dulu nggak? Semua, jadi semua. Biasanya, Mbak.
Ya sudah, nanti. Tapi nanti melahan. Oh, nanti iya, aja kalau ya. Sudah selesai.
Ya udah, semua pokoknya. Q jadi M.
Nanti kata mau di copy dia. Edit dulu. Catat aja dulu, Mbak.
Oh iya, iya.
Tadi sebetulnya dari jawaban Mbaknya yang di sana sudah muncul kata pola perilaku. Nah, ini kata penting juga. Jadi kita bisa tahu karakteristik seseorang, kualitas seseorang, kombinasinya itu dari perilakunya, dari pola perilakunya. Oke, sehingga kalau kita ingin mau menyederhanakan atau memfokuskan
definisi kepribadian itu kita bisa mulai dari pengertian tentang perilaku, pola perilaku, ya. Nah, pola perilaku itu apa? Nah, ini ada sedikit ilustrasi. Pola itu pattern, ya. Pattern itu seperti ini kalau kita visualisasikan. Ini artinya pola. Semuanya warnanya hitam dan putih, tapi polanya beda-beda. Semuanya terdiri dari garis dan lengkung, tapi polanya beda-beda. Jadi kalau Anda lihat ini, ibarat Anda melihat ada 6 orang yang punya kepribadian yang berbeda. Walaupun sama orangnya, sama manusianya, ya, sama-sama punya perasaan, sama-sama punya pikiran, tapi polanya beda. Cara mengekspresikannya beda. Cara memanfaatkan apa potensi-potensinya itu beda, karakteristiknya, kapasitinya itu, ya. Jadi yang menentukan beda dari yang menentukan perbedaan dari individu atau kepribadian individu itu polanya, bukan materi dasarnya. Materi dasarnya sama, cuma punya emosi, punya pikiran, punya perasaan, kan, ya. Tapi polanya bagaimana, itulah yang disebut kepribadian. Dan pola itu, ini menurut teori Engger, ya, itu terbentuk melalui proses perkembangan, atau istilahnya dalam proses perkembangan manusia itu akan terbentuk pola itu. Nah, ini satu postulat pertama mungkin dari teori Engger. Kita beranggapan bahwa, kita berasumsi bahwa kepribadian itu karena dia terbentuk melalui proses pendidikan, perkembangan, ya, maka dia bisa berubah. Nah, mungkin ada teori kepribadian yang lain mengatakan bahwa kepribadian itu tidak bisa berubah. Tapi kalau menurut teori Engger, dia bisa berubah. Dasarnya apa? Kalau dalam asal Islam kan ada orang itu bertobat. Ya. Kalau orang bertobat itu kepribadiannya berubah total. Sehingga fenomena perubahan kepribadian itu bukan spekulasi, tapi evidence based. Ilmiah itu. Umar bin Khattab yang tadinya memusuhi Rasulullah, begitu tobat, wong jadi pemimpin umat Islam yang luar biasa. Ya. Cat Stevens, penyanyi, tahu gak? Cat Stevens begitu bertobat jadi Yusuf Islam, kepribadiannya berubah. Tapi bahwa dia pintar nyanyi, pintar karang masih sama. Jadi pintar nyanyi, pintar karang itu bukan kepribadian, itu keterampilan, ya. Itu adalah kemampuan, kapasitas. Ya, sehingga konsep tobat ini jadi bisa masuk dalam teori kepribadian. Ya, sehingga Anda ketika nanti jadi psikolog, ya, terapis dan sebagainya itu, ketika ada terjadi gangguan kepribadian, jangan menyerah karena kepribadian itu bisa berubah. Nah, karena kepribadian itu tadi ada unsur kognitifnya, afektifnya, emosinya dan sebagainya, maka kita bisa menerapi itu semua, termasuk juga keimanannya, ya. Orang itu kalau imannya goncang, dia juga akan berubah kepribadiannya. Yang tadi ceria, tawa-tawa, tiba-tiba tegang, cemas, gitu kan, ketika imannya itu turun. Tapi sebaliknya, yang tadinya gelisah, galau dan sebagainya, begitu imannya semakin kuat, dia jadi tenang, wajahnya jadi bersih, ya. Jadi ini perubahan kepribadian itu adalah sebuah keniscayaan, sesuatu yang mungkin terjadi. Nah, ini pola kalau kita ilustrasikan dalam bentuk gambar, ya. Tapi kalau dalam bentuk perilaku bisa kita beri contoh beberapa, misalnya kebiasaannya. Orang kebiasaan kan beda-beda. Ada yang kebiasaan perbedaan kebiasaan. Kebiasaan mengapa? Soalnya itu. Kebiasaan itu perilaku yang berulang, ya. Ya, perilaku yang berulang. Itu nanti akan bentuk kebiasaan. Kemudian juga caranya menghadapi masalah, ya. Caranya mengemukakan pendapat. Ada satu mahasiswa saya S2 itu yang sedang meneliti bagaimana orang Jawa survive di Jakarta. Wah, Jakarta ini ibu kota tuh lebih kejam daripada ibu tiri katanya. Sehingga orang Jawa yang apa adem ayem yang apa lembut lemah lembut ya bukan lembut ya tapi lemah lembut terus apa kalem menahan diri dan sebagainya harus hidup sehat apa yang bisa membuat mereka survive dan sementara ini dia sudah menemukan tiga kunci pertama tepo sliro nah, gitu kan. Yang kedua unggah ungguh yang ketiga ya dia mencari tempat yang dia bisa ayam gitu. Jadi ayamnya itu masih di bawah ini kan artinya nah ini kepribadian yang lalu juga terkait dengan culture jadi culture itu juga membentuk kepribadian jadi culture itu seperti penggolongan pola perilaku orang tertentu yang hidup di budaya yang sama itu. Kalau Anda ketemu orang Jepang itu hampir sama orang Jepang itu bagi orang yang bukan Jepang tapi kalau Anda sudah hidup di Jepang Anda mulai tahu oh, ternyata orang Jepang itu beda-beda juga secara individu. Nah ternyata saya butuh subtitle soalnya tadinya belum kepikir tadi. Jadi kalau menurut teori Hofstede ini adalah tokoh tentang studi budaya culture ya itu ada istilahnya tiga lapisan kehidupan manusia itu yang paling luas itu yang universal humanity ya universal universal itu sifat manusia yang sifatnya sangat sangat apa universal ya universal itu di mana mana aja caranya senyum itu mau orang Afrika yang belum pakai baju sampai orang Inggris yang jadi ratu raja Inggris itu senyum itu semuanya maknanya sama itu universal humanity lalu ada beberapa yang lain ya tidak fokus di situ tapi yang kemudian yang level kedua ini yang disebut cultural nah cultural ini pola perilaku yang share ya yang mirip dalam kelompok-kelompok budaya tertentu misalnya tadi orang Jawa orang Batak orang Minang itu kan mesti ada stereotype itu kan polanya gini kalau orang Jawa diem gitu kan senyum-senyum ya apa-apa yang juga senyum ya orang Batak mungkin terus-terang gitu kan orang Nakabo gimana Bu?
Asertif
nah baru kita ada level individu level individu inilah yang disebut kepribadian tadi ya. Jadi pola perilaku itu sendiri sebetulnya ada lapisan-lapisannya, ada tingkatannya ya. Nah, kepribadian itu adalah level individu. Tapi level individu pun nanti dikelompokkan sesuai tipenya, sesuai kesamaannya ya. Baik, kita kembali ke slide. Jadi caranya mengekspresikan diri, mengungkapkan pendapat, menyelesaikan masalah, alasannya dan sebagainya ini adalah yang disebut sebagai pola perilaku individu yang itu akan mencerminkan kepribadian seseorang. Nah, kalau dalam bahasa awam mungkin Anda sering membuat label-label begitu ya tentang kepribadian seorang misalnya oh dia itu orangnya pemarah misalnya oh dia itu orangnya baik hati misalnya itu kan benar label-label dari perilaku yang tertular dari orang itu yang Anda kenal cukup lama lalu Anda mendefinisikan atau memberi label beri nama dengan kata-kata tertentu yang merepresentasikan sifat dari orang itu yaitu sebenarnya kita bicara kepribadian, tapi secara awam, oke? Cerewet, ya, cengeng. Baik,
Nah, inilah kurang lebih yang bisa kita jadikan alat ukur ya untuk mengetahui kepribadian seseorang. Nah, 14 ya, sebentar, terlalu cepat. Kepribadian itu terbentuk karena perilaku yang berulang ya, dan terpola, berulang dan terpola. Sehingga kalau kita ingin meneliti tentang kepribadian, kita harus mengobservasi perilakunya. Ya. Nah, observasi itu kata yang bisa bermakna luas, termasuk ketika kita meminta seseorang untuk mengisi kuesioner, itu kan kita mengobservasi ekspresinya juga, artinya pendapatnya, self report ya, self report itu juga artinya proses itu mengobservasi, mengapa assessment. Nah, assessment itu bisa metodenya dengan dilihat langsung di eksperimen juga observasi istilahnya. Jadi observasi dalam arti luas itu sebetulnya apa-apa yang kita amati, yang kita perhatikan dari apa yang kita pelajari. Nah, untuk mempelajari kepribadian maka kita harus mengobservasi perilakunya. Bisa aja Anda mendapatkan data itu dari cerita orang itu dulu kayak gini dan sebagainya. Kalau Anda bisa mengukur berarti dia punya kepribadian tertentu orangnya. Kalau Anda baca novel itu kan Anda nggak lihat orang ini, tapi Anda bisa merasakan oh ini orangnya kepribadiannya ini. Padahal Anda cuma lihat buruk itu. Nah itu kan berarti juga proses memahami sesuatu, mengobservasi sesuatu. Nah, sekarang kalau begitu, kunci untuk mempelajari kepribadian itu adalah pada perilaku berarti. Ya, kalau Anda bicara masalah ciri sifat, bicara masalah karakteristik itu kan abstrak. Apa ciri sifat itu? Kalau perilaku kan lebih konkret. Karena ciri sifat itu atau karakteristik itu atau qualities itu tercermin dari perilakunya. Oke, tapi di sini jelas ya. Nah, lalu perilaku itu gimana cara mengamatinya? Atau bagaimana menjelaskan perilaku itu? Ternyata ujung-ujungnya adalah teori motivasi. Karena yang namanya motivasi itu adalah sebuah penjelasan tentang bagaimana seseorang berperilaku. Sehingga Anda jangan merasa bahwa kalau belajar motivasi dengan belajar kepribadian itu belajar dua hal yang berbeda, itu dua hal yang saling terkait. Judul bukunya Abraham Maslow itu apa? Motivation and Personality. Anda baca buku teksnya apa untuk teori kepribadian?
Dari Friedman.
Friedman.
Iya.
Bukan Fish and Fish bukan dia. Terus juga pernah lihat. Nah, itu juga di buku itu semua teori kepribadian yang sebenarnya itu juga teori motivasi. Ya, teori Freud, teori Adler, teori Maslow, teori dan sebagainya. Ya, artinya antara kepribadian dan motivasi itu jangan dianggap dua hal yang berbeda. Nah, ini juga salah satu prinsip yang kedua lah, ya, supaya dicatat. Mungkin yang ketiga ya. Yang pertama tadi bahwa psikologi Islam itu adalah sesuatu yang ilmiah. Oke, okay? Itu prinsip psikologi Islam. Kemudian dalam psikologi Islam yang kedua itu bahwa kepribadian itu bisa berubah. Oke, okay? Nah yang ketiga dalam psikologi Islam, semua topik pembicaraan, semua ilmu bahkan itu sebetulnya terkait satu sama lain. Ini satu hal yang harus kita tanamkan dalam pemahaman kita supaya kita lulus itu tidak bingung. Karena saya membuat survei kecil-kecilan pada lulusan fakultas psikologi, dia bilang begitu dia lulus dia bingung yang dia pelajari kemarin itu apa, karena semuanya itu centang perenang kemana-mana teorinya itu ya. Yang satu bicara masalah libido seksual, yang satu tentang apa unconditional
response, Response.
Response, ada yang unconditional love.
Hello.
Itu kan seolah-olah beda semua. Iya kan? Seolah-olah Anda belajar poinnya H, tapi begitu lulus, apa hubungannya yang ini dan yang itu kan? Nah, itu yang juga menjadi concern dalam pemikiran struktur Islam. Karena yang namanya Islam itu sendiri, asal Islam itu, dan juga Al-Quran itu satu ayat dengan ayat yang lain terkait satu sama lain. Kalau dalam kajian makosid, itu ada istilah Al-Quran itu adalah jejaring makna, adalah sebuah sistem alam, sistem ayat. Ayat itu dengan alam itu maknanya mirip, karena itu tanda, maksudnya tanda. Kalau kita bicara, maka belajarlah dari ayat-ayat Allah di alam semesta. Itu artinya kan ayat-ayat Allah di alam semesta itu tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, tanda-tanda kemahamujaran Allah. Nah, ini yang ketiga. Tadi yang pertama ilmiah, ya, itu alamatiah berdasarkan tanda. Yang kedua perubahan, itu dimungkinkan perubahan dari individu ke pribadian, itu adalah sesuatu yang mungkin terjadi, ya, suatu keniscayaan. Dan yang ketiga, istilah Islam itu mengintegrasikan segala macam tanda tadi menjadi sebuah sistem makna yang terkait satu sama lain. Oke, sehingga nanti harapannya ketika Anda belajar psikologi Islam, Anda lulus, Anda ibaratnya otaknya itu bersinar gitu, karena sirkuit, ya, sirkuitnya itu kan terkait satu sama lain. Bukan hanya apa istilahnya, lulus membawa sekantong belanjaan yang tidak ada hubungannya satu sama lain. Ketika Anda belajar di pasar, kalau Anda bukan ahli masak, Anda belajar di pasar itu yang Anda beli tidak ada kaitannya satu sama lain. Semuanya hanya menuruti hawa nafsu, ya. Kalau pengen ini, sebetulnya begitu sampai di rumah, tidak jadi satu. Tapi kalau Anda ahli masak, walaupun yang Anda beli itu beda-beda, nanti di rumah dimasak jadi satu masakan. Nah, itu lebih ke arah sana dalam memahami ilmu psikologi Islam.
Tapi diskonan, Pak.
Ya.
Tapi kalau diskonan.
Ah, apalagi kalau diskonan yang dibeli ya diskon semua, tapi nggak ada hubungannya semua. Gitu ya. Nyakitin ibu-ibu. Bapak-bapak juga deh. Bapak-bapak kalau yang cuman bendanya beda. Kalau ibu baju dan kalau bapak-bapak misalnya alat elektronik gitu ya. Kalau diskonan ya gitu.
Tetap ya, Pak.
Baik. Nah, sehingga untuk bisa memahami kepribadian itu, pertama-tama kita harus bisa memahami dinamika motivasi, ya. Oke. Kepribadian itu apa istilahnya, adalah sebuah bangunan yang unsur-unsurnya itu dibangun dari dinamika motivasi. Nah, sekarang kita mulai contoh, misalnya teori Maslow. Yang Anda tahu mungkin bahwa Maslow itu adalah teori tentang kebutuhan. Kedua, Anda mungkin sudah tahu, mudah-mudahan sudah tahu bahwa teori Maslow itu bicara tentang hierarki kebutuhan. Ya. Nah, yang saya tidak yakin Anda sudah tahu, kalau menurut Maslow, motivasi itu muncul karena apa? Karena Anda sudah tahu bahwa Maslow itu teori kebutuhan. Terus bahwa untuk teori Maslow, kebutuhan itu bergerak-gerak dari sebuah hierarki. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau menurut Maslow, motivasi itu muncul karena apa? Kaitannya dengan kebutuhan tadi. Munculnya kapan? Nah, push lagi.
Pada saat
kaitannya dengan kebutuhan, kata kuncinya kan kebutuhan, ya.
Kebutuhan.
Ya.
Angkat tangan.
Coba. Ayo.
Silakan. Saya sambil catat-catat nih.
Ini soalnya banyak salah kaprah nih, saya ingin menguruskan.
Saya sambil catat ya, Pak, kalau yang aktif saya tambahin.
Iya.
Tambah nilai. Ya, emang
tuh ya. Nanti dikasih tambahan aqua atau apa.
gorengan.
Apa menurut Maslow kepribadian itu, motivasi itu muncul ketika kebutuhannya kasih tahu ya. Titik-titik. Ketika kebutuhannya atau didorong oleh kebutuhan yang jadi semuanya diinginkan. Yang bagaimana? Kebutuhan yang gimana? Yang mendesak. Berarti kebutuhannya itu sudah terpenuhi atau belum?
Belum.
Wah, ini betul berarti. Ini dosennya betul ngajarnya ini. Soalnya banyak yang memahami teori Maslow itu seolah-olah motivasi itu muncul ketika kebutuhannya sudah terpenuhi. Itu konsep yang salah kata. Ya. Jadi Maslow sendiri secara tegas mengatakan dalam bukunya itu bahwa motivasi muncul oleh kebutuhan yang belum terpenuhi. Oke, sehingga menurut teori Maslow, motivasi manusia itu adalah energi untuk memenuhi kebutuhan. Oke, jelas ya di sini ya, dan masuk akal. Lalu Maslow merumuskan ada 5 tingkatan kebutuhan. Nah, apa hubungannya dengan teori kepribadian? Seandainya kehidupan manusia itu very simple, ya. Misalnya kalau Anda butuh makan langsung dapat makan, terus butuh security langsung dapat security, itu teori Maslow tidak akan menjadi teori kepribadian. Ya. Kenapa? Karena kalau semuanya itu hanya dengan mudah dipenuhi secara bertingkat, itu sudah artinya ya tidak akan terjadi pola perilaku. Yang terjadi sesungguhnya adalah ada orang itu yang memang kondisi kehidupannya itu pada level 1. Jadi dia itu memang sangat lacking ya, kekurangan kebutuhan dasarnya, dan itu berlangsung lama, walaupun tidak selamanya, tapi berlangsung lama, dan itu membentuk kepribadian. Jadi orang-orang yang tingkat kebutuhannya itu masih di level yang paling bawah, itu pola perilakunya akan khas. Apa yang dia jadikan alasan untuk bertindak, ya, apa yang dia omongkan, ya, itu mencerminkan tingkat kebutuhannya, ya, teman-teman. Kita langsung meloncat aja ke self-esteem, ya, karena ini juga banyak terjadi. Orang yang merasa selalu kekurangan atau merasa selalu kurang percaya diri, tidak memiliki self-esteem, itu pola perilakunya tertentu. Dia selalu ingin menunjukkan dirinya. Dia selalu ingin orang lain menghargai dia. Kalau statusnya nggak ada yang like, dia sedih. Ya? Kalau yang like banyak, dia bangga. Karena itu self-esteem. Ya, pola perilaku itu yang lalu menutup kita. Ya. Yang lainnya juga begitu. Sense of belonging misalnya ya. Itu orang yang selalu mencari teman. Nah, kalau dalam teori Big Five, kalau Anda juga sudah belajar, itu ada istilahnya agreeableness. Agreeableness itu kan mencerminkan pola perilaku yang dia apa-apa setuju. Nah, barangannya butuh afiliasi, butuh sensor belong, butuh teman, butuh lingkungan sosial yang kondusif, yang mendukung dia. Dia butuh dukungan dari teman, dari lingkungan sosial. Sehingga agreeable dia, mudah diajak kompromi, ya, tidak suka konflik. Nah, itu kan pola perilaku orang-orang yang masih membutuhkan sense of belonging. Nah, lalu Maslow bicara tentang self-actualization. Nah, disinilah kekuatan teori Maslow, tapi sekaligus kebelum sempurnaan teori Maslow. Kenapa? Maslow sudah terlanjur mengatakan bahwa manusia itu termotivasi oleh kebutuhan yang belum terpenuhi. Tapi begitu dia bicara tentang self-actualization, dia merumuskannya bahwa orang yang mencapai self-actualization itu adalah orang yang sudah terpenuhi semua kebutuhannya. Nah, kalau dikaitkan dengan pernyataan yang pertama, berarti dia sudah tidak punya motivasi apa-apa. Padahal menurut teori Maslow, justru orang yang paling mulia itu adalah yang mencapai self-actualization. Orang yang paling efektif, paling apa itu, bisa berkontribusi pada masyarakat dan sebagainya. Jadi kan ini teorinya jadi tidak sinkron, ya. Dan Maslow sendiri dalam bukunya mengatakan, memang konsep self-actualization ini saya yakin ini benar, tapi saya belum selesai menjelaskannya. Sehingga saya berharap bahwa peneliti selanjutnya akan bisa menjelaskannya dengan lebih lengkap. Ya. Nah, itu salah satu poin yang akan bisa diusaha dijelaskan oleh teori Anker. Jadi teori Anker itu bukan anti teori Maslow, bukan anti teori Freud, tapi mengoreksi dan melengkapi teori-teori yang sudah ada. Dalam halnya teori Maslow, konsep self-actualization ini yang digarap atau satu hal yang nanti akan menjadi lebih jelas. Ya? Oke. Okay. Nah, kemudian kita contoh yang kedua yang juga sudah sangat terkenal. Ini kalau kita buat contoh semuanya nanti waktunya nggak cukup, kita buat yang terkenal-terkenal aja. Ini adalah teori ini kesimpulannya bahwa kepribadian menurut teori Maslow itu terbentuk atau dipengaruhi oleh tingkat kebutuhannya. Dan di mana dia posisinya itu akan membentuk pola perilaku tertentu yang khas, ya, yang bisa kita deteksi. Nah, kemudian kalau menurut Freud, ini ada satu gambar yang saya ambil dari Google, ya. Ini judulnya sudah The Theory apa Freud's Theory of Personality, ya. Dia menyebutkan ada id, ego dan superego. Jadi teori Freud itu sering menyebut id, ego dan superego itu sebagai struktur kepribadian. Ya. Ini saya ambil Maslow dengan Freud untuk mengkontraskan. Tadi ketika Maslow bicara masalah hierarchy of needs, itu kan juga sebetulnya seperti seolah-olah seperti struktur kali, ya. Tapi nanti kita lihat bedanya teori Maslow dengan teori Freud. Dua-duanya bicara masalah struktur kepribadian. Nah, sehingga ketika kita ilustrasikan dalam bentuk lingkaran ini sebetulnya kurang tepat. Ini kan yang buat bukan Freud, ini yang buat ya entah siapa gitu, ya. Yang dia berusaha belajar dari Freud lalu menggambarkannya dengan lingkaran-lingkaran. Ini kurang tepat. Kenapa? Karena menurut Freud, struktur id, ego, superego itu bukan seperti kue lapis begitu, ya. Itu adalah kekuatan-kekuatan yang ada dalam istilahnya itu depth psychology, ya, psikologi dalam. Atau mungkin ada istilah ketidaksadaran, itu sebetulnya ada sesuatu yang ada di dalam. Sesuatu yang goib sebetulnya kalau bahasa psikologi. Memang ya istilah goib itu sering dikaitkan dengan spiritualitas dan sebagainya, tapi sehingga tidak digunakan, ya. Ini adalah tiga kekuatan yang saling mempengaruhi, saling tarik-menarik, dorong-mendorong yang ada dalam diri manusia, ya. Ini disebut psikologi dalam. Nah, gambar ini lebih tepat. Jadi menurut teori Freud, pribadi manusia itu dalam diri manusia itu atau dalam ketidaksadaran manusia itu, dalam bawah sadar manusia itu ada tiga kekuatan, yaitu id, ego dan superego yang saling bergejolak setiap saat. Ya. Secara sederhananya bahwa id itu energi yang menuntut untuk segera memuaskan apapun yang dia inginkan, ya kan? Sementara superego itu adalah energi yang ada dalam diri manusia yang berusaha menahan ya dorongan itu karena alasan moralitas, karena alasan ajaran orang tua waktu kecil, ya sesuatu yang ditanam pada diri manusia. Kemudian ego ini adalah yang mengambil keputusan, ya dari pergulatan antara id dan superego. Makanya gambarnya. Ya. Nah, sebetulnya secara konsep ini bagus poin ini. Cuman masalahnya yang dia bicarakan, objek pembicaraannya itu cuma libido seksual, itu yang jadi masalah. Iya kan? Kalau kita bicara ada setan dan malaikat, itu kan juga setan yang mendorong untuk berbuat buruk, malaikat untuk berbuat baik, kan gitu kan? Akhirnya kita memutuskan mana yang bisa kita lakukan, yang kita bisa kuat melakukannya, yang kita bisa tega melakukannya dan sebagainya, itu kan yang menentukan kepribadian kita. Tapi kalau Freud hanya dibatasi objeknya itu, kontennya itu hanya tentang libido seksual, sehingga sangat parsial. Ya. Dan kita lihat di sini bahwa kalau Maslow tadi itu kepribadian antara level yang bawah dan di atas dan sebagainya itu beda-beda, itu artinya orang ketika berada di satu level, seolah-olah level yang lain tidak bekerja. Atau Maslow bilang ketika kebutuhan itu sudah terpenuhi, maka dia tidak aktif lagi sebagai motivator, ya gitu kan. Nah, tapi kalau menurut dari Freud ini, id, ego, super ego itu selalu aktif, tarik menarik dalam dunia. Ya. Ini sebagai sebuah ilustrasi tentang bagaimana kita menjelaskan kepribadian dengan dua cara yang berbeda. Oke. Okay. Nah, ini penjelasannya. Jadi kepribadian menurut Freud itu adalah dinamika interaksi adu kekuatan ya antara id, ego dan super ego. Sehingga Anda sudah bisa merasakan adanya perbedaan bagaimana orang menjelaskan kepribadian. Mungkin bisa kita analogikan dengan budaya memaksa juga. Kan sekarang Anda itu sudah terekspos dengan masakan barat ya, masakan barat. Kemudian Anda juga sudah terekspos dengan masakan tradisional, misalnya Jawa atau Sunda dan daerah. Apa bedanya masakan barat dengan masakan, apa bedanya misalnya McDonald's atau Kentucky Fried Chicken dengan soto misalnya. Sama-sama makanan ya. Rasanya oh ya jelas adanya, tapi penjelasan strukturnya itu ya. Kalau Anda makan dengan cara barat itu Anda makannya satu persatu, ya toh makan ayamnya dulu, makan nasinya, ya kadang-kadang dicampur, tapi kan ayam dan nasi tidak dicampur. Tapi kalau Anda makan soto, nasinya ada di situ, ayamnya berputar, tapi soto Makassar, ya toh sudah nggak kelihatan lagi aslinya, ya kan? Nah, terus yang orang Makassar bilang, kamu makan kok satu persatu buat dicampur lah. Orang baratnya bilang, ya nanti kalau dikutkan nyampur semua. Itu sama-sama makan, tapi menjelaskannya, mengekspresikannya dengan cara yang berbeda. Jadi ini juga Maslow dengan Freud ini sama-sama bicara kepribadian, tapi menjelaskannya dengan cara yang berbeda. Nah, kalau Anda memahami ini sebagai dua hal yang sama sekali berbeda, nanti Anda lulus, Anda bingung kepribadian itu apa? Menurut siapa dulu? Kan gitu loh. Menurut kamu gini, kalau ini terjadi gimana sih mulanya? Belum ada kesimpulannya.
kesimpulannya ada di teori Eckhart. Ini kan harus dibuat suspense dulu supaya nggak tertarik. Tepuk tangan. Jadi teori Anchor ini sendiri sebetulnya awalnya itu tidak disengaja untuk merumuskan teori kepribadian. Pada awalnya ini adalah penelitian tentang motivasi, ya. Nah, sehingga kalau kita cermati lebih luas lagi, ya, awal dari teori Anchor itu bermula dari apa yang disebut Human Motivation Model tahun 2011, ya. Ini Human Motivation Model itu artinya adalah sebuah model, itu artinya seperti sistem, ya, sesuatu yang punya banyak unsur tapi terintegrasi satu sama lain. Nah, ini prinsip ketiga tadi yang kita ajarkan, ya, dalam pendekatan psikologisme. Nah, Human Motivation Model ini berangkat dari inventarisasi teori-teori yang sudah ada yang di istilahnya tuh di dekonstruksi, ya. Di dekonstruksi itu artinya di breakdown, dibongkar untuk mengetahui unsur-unsur terkecilnya apa dan esensinya apa dari teori-teori itu. Sehingga tadi ketika kita bicara Maslow, kita sudah menyampaikan bahwa esensinya itu adalah needs. Kemudian kalau Freud, ya, ini dekonstruksinya itu kalau disebutkan dalam satu kata itu istilahnya insting, yang sering disampaikan sebagai sebuah terminologi dalam teori Freud itu selalu bicara tentang insting, karena id, ego, super ego tadi terus dikaitkan dengan libido seksual. Terus dia bilang bahwa inilah insting dasar manusia atau yang disebut basic instinct, itu libido seksual itu. Nah, makanya kita kumpulkan semuanya dan diperolehlah sekian banyak istilah yang itu semuanya berusaha untuk menjelaskan motivasi. Ya. Dan bukan hanya ini, ada yang lain yang tidak begitu terkenal, sampai ada sekitar 30-an lebih, ya, istilah-istilah yang dikaitkan dengan motivasi atau istilah-istilah terminologi-terminologi yang dipakai untuk menjelaskan dinamika motivasi. Oke. Nah, setelah kita peroleh atau setelah saya analisis secara detail begitu, ya, secara mendalam tentang istilah-istilah ini, lalu kita melakukan apa yang disebut rekonstruksi, ya. Jadi ibarat kita mau masak, semua bahan yang ada di pasar kita beli, lalu kita mau membuat masakan model baru, ya. Mungkin bahan-bahan untuk masak soto sama masak gado-gado, masak nasi goreng itu dikumpulkan, lalu kita membuat masakan baru yang itu istilahnya bisa dibilang the food, ya, masakan yang mengintegrasikan semua rasa. Gado-gado itu sebenarnya idenya juga gitu, namanya juga gado-gado itu kan semua rasa dijadikan satu. Nah, itu kita melakukan rekonstruksi dari basic ingredient, kita integrasikan, kita kait-kaitkan menjadi sebuah model. Nah, kita kembali dari ingredient tadi. Caranya bagaimana? Kita pahami makna yang mirip tadi, kategorisasi tadi. Jadi sama dengan ketika kita menyadari bahwa setiap manusia itu unik, tapi paling tidak ada kesamaan. Kita cari kesamaannya apa? Lalu muncullah pertama ini, ada istilah self-determination, autonomy, ya, kemudian independence, self-determination, self-regulation, ya. Nah, ini kayaknya mengandung satu makna yang esensinya sama. Nah, kira-kira kalau menurut Anda esensinya apa dari empat terminologi ini, empat variabel ini? Semuanya itu sebetulnya bicara masalah apa? Kalau Anda diberi otonomi, kalau Anda itu independen, kalau Anda itu bisa melakukan self-regulation, bisa melakukan self-determination, itu berarti Anda adalah, atau Anda punya apa?
Dicatat umpamanya, yang bisa jawab namanya dicatat. Jadi Adrian, Miska, soalnya tadi yang belum dicatat tadi siapa? Belakang tadi apa? Emang tadi jawab-jawab, Pak. Belakang nggak ada, belum ada ya?
Belum ada.
Yuk, jalan-jalan. Ini ada 4 istilah self-determination. Itu memutuskan sendiri ya, Pak ya?
Iya,
sendiri.
Menentukan.
Menentukan suatu sendiri.
Self-regulation,
mengatur. Ya, mengatur diri sendiri. Ada otonomi. Kemandirian, kebebasan, otonomi. Kemandirian ya, Pak ya?
Independence juga kemandirian.
Independence, tidak tergantung ya, Pak ya.
Iya, tidak tergantung.
Oke. Jadi satu kata kunci apa? Mulai katakan, saya menjawab. Nah, silakan.
Apa? Free will, Pak. Free will, bagus sekali ya, free will. Tepuk tangan dulu.
Ya. Gimana, Pak? Betul nggak, Pak?
Betul, tetapi nanti kita anukan istilahnya ya. Free will itu adalah istilah yang sifatnya filosofis ya. Dan itu pernah suatu saat seorang profesor dari Harvard, ahli antropologi, itu ketika diskusi dengan saya, dia bilang, ini ilmu psikologi sekarang ini kok jarang bicara masalah free will. Free will itu lari kemana ini? Gitu. Karena free will itu adalah konsep yang sangat klasik dan itu sebetulnya sudah dikenal di tataran filosofi dan juga ilmu-ilmu yang lain. Ya. Nah, ketika kita bicara free will itu sebetulnya sudah bicara tentang dua hal, ya, ada will, ada free, atau will yang free, atau free untuk mengekspresikan will-nya, ya, keinginannya. Sehingga kita perlu memeras lagi, free will itu sebetulnya kata sifatnya yang mana? Kan free will itu ada kata sifat, ada kata benda. Kata sifatnya yang mana free will itu?
Ya, saya mau jawab. Free, will.
Free, ya. Free. Ya, banyak yang jawab tadi. Sehingga yang kita ambil kata sifatnya, karena ini adalah esensi dari sifat variable self-determination, self-regulation, autonomy, independence, itu ada kesamaan sifat, yaitu freedom. Ya. Dan freedom ini, saya pernah presentasi di majelis guru besar, itu ada dari filsafat, Pak Bagus, yang maksudnya freedom itu freedom to atau freedom from? Wah, pertanyaan orang filsafat kan gitu. Sehingga saya waktu bicara freedom ternyata kurang, harus saya jelaskan lagi. Sehingga saya menjawab ini freedom to choose, ya. Freedom to choose. Ini lebih esensial, lebih basic lagi, mendasar dari empat variabel yang termasuk di dalamnya. Juga ini lebih mendasar dari free will, karena will itu sendiri objek, ya. Free will, jadi freedom to choose. Kenapa ditambahin to choose? Karena ini bukan freedom from. Kalau freedom from itu tidak universal, karena manusia itu terbatas, ya you know? Manusia terbatas apa? Ruang dan waktu. Tetapi dalam keterbatasan itu dia punya kebebasan untuk memilih, ya. Dalam segala situasi, manusia itu memiliki freedom to choose. Jadi freedom to choose ini lebih esensial, lebih universal daripada freedom from anything. Ya. Kadang-kadang freedom from itu lalu diterjemahkan atau disejajarkan dengan liberty. Ya. ya. Liberty itu freedom from. Tapi kalau freedom to choose itu betul-betul esensial. Artinya kalau negara terjajah itu belum freedom from colonialism, no? Tetapi manusia-manusianya itu secara individu dia punya pilihan. Masih punya pilihan walaupun dia terjajah, terpenjara, ya toh, terikat dan sebagainya, itu dia punya pilihan. Sehingga freedom to choose inilah esensi dari variabel-variabel yang satu jenis tadi. Ya. Ini yang pertama. Nah, kemudian kelompok kedua ini terdiri dari ini tadi yang Freud tadi masuk sini, instinct, needs, ya Maslow tadi, kemudian ada interest, ya interest itu keinginan tadi. Jadi Anda tadi waktu saya tanya tentang teori Maslow itu kan sesuatu yang diinginkan itu Anda campurkan dengan kebutuhan. Padahal kebutuhan itu bukan sesuatu yang diinginkan, itu beda. Anda butuh udara nggak? Anda pernah nggak mikir aku ingin udara? Gak pernah, karena itu natural, ya. Anda butuh pakaian nggak? Anda butuh pakaian warna biru nggak? Nah, itu keinginan. Warna biru, warna putih, warna ini dan sebagainya itu keinginan, interest, ya. Tapi kalau pakaian butuh, karena itu terkait dengan bukan hanya sopan santun ya, tapi kesehatan, ya nanti masuk angin, nanti kedinginan dan sebagainya. Jadi itu kebutuhan itu sesuatu yang sifatnya esensial. Oke. Okay. Nah, sehingga ini perlu didefinisikan. Yang namanya insting itu adalah sesuatu, kita sudah membebaskan diri dari teori Freud secara konsep dan konten ya. Tapi kita ambil esensi yang dia bicarakan. Dan ini bisa berlaku tidak hanya di teori Freud. Insting itu adalah sesuatu yang alamiah, sesuatu yang akan Anda lakukan untuk survive. Jadi begitu nanti ada gempa, Anda mesti lari, walaupun tidak disuruh, itu insting, ya. Ketika Anda memegang api, Anda tangan Anda selalu ditarik, ya itu insting, ya. Sesuatu yang Anda lakukan untuk survive dalam rangka survival. Nah, Freud itu hanya membatasi libido seksual tadi, seolah-olah insting itu hanya libido seksual. Nah, itu dikaitkan juga, ada yang mengkaitkannya dengan teori Darwin lah, yang itu adalah apa itu survival dalam arti supaya dapat keturunan dan sebagainya. Itu kan penjelasan-penjelasan semuanya spekulatif, ya. Karena insting manusia itu intinya sebenarnya adalah untuk survival. Ya, kalau dalam bahasa pepatah apa bahasa Indonesia itu, cacing pun kalau keinjak dia akan melawan, itu survival. Ya, melakukan sesuatu untuk melindungi dirinya sendiri, untuk tetap bertahan hidup. Nah, kalau needs ini adalah sesuatu yang harus kita dapatkan untuk survive. Ingat kalau insting itu harus kita lakukan, kalau needs ini sesuatu yang harus kita dapatkan. Jadi makanan itu needs. Ya, makan itu insting. Ketika Anda melihat makanan, ya, tapi juga makan insting itu ketika makan dalam keadaan lapar itu baru insting. Jadi Anda instingnya seperti kalau dalam apa waktu kelaparan di Ethiopia itu banyak yang makan akar pohon, makan itu makan dalam arti insting. Dia itu betulnya membutuhkan makanan. Nah, makanannya adalah needs. Ya. Pakaian itu juga needs tadi yang saya bilang. Tapi ketika kita kedinginan lalu kita mencari tempat untuk itu insting. Jadi perilaku yang kita lakukan itu adalah sebuah dinamika insting. Tapi barang yang kita perlukan, yang harus kita dapatkan itu adalah needs. Nah, wants atau interest itu sama dengan wants, ya. Itu sesuatu yang sebetulnya kalaupun tidak kita dapatkan kita enggak apa-apa. Tapi kita merasa harus memperolehnya itu karena adanya interest karena adanya wants, ya, karena adanya imajinasi, karena adanya apa itu angan-angan dan sebagainya. Sehingga dari sini kita belum bahas yang satunya ya, dari tiga ini dulu. Insting dengan list itu sesuatu yang alamiah. Ya, dia pasti ada dimiliki semua orang, semua manusia, karena itu adalah mekanisme survival. Tapi wants ini problematik. Ya. Wants ini mulai problematik. Nah, di sini kita mulai bicara masalah qualities tadi ya. Bukan hanya tipe, bukan hanya karakteristik, tapi sudah mulai bicara qualities. Artinya kalau dalam teori Maslow dan teori Freud, itu dia bicara masalah unsur-unsur motivasi itu, dia bicaranya itu seolah-olah tidak ada value-nya di situ. Itu hanya sesuatu yang secara objektif ada dan itu mempengaruhi kita. Tapi kalau dalam nantinya ke arah teori Engger, kita sudah mulai mengidentifikasi ada hal-hal yang problematik, ya. Pertama adalah wants ini. Problematik itu artinya dia bisa bagus, bisa buruk. Kalau Anda wants ini terjemahkan sebagai kreativitas, itu wants juga. Itu bagus, inovasi. Karena ada punya imajinasi, punya angan-angan yang dikembangkan menjadi sebuah karya, itu bagus. Tapi kalau wants ini hanya angan-angan belaka, dia menjadi buruk. Sehingga manusia yang suka berangan-angan itu sebetulnya ya sering disebut pemimpi dan sebagainya, itu konotasinya buruk. Tapi angan-angan dan impian dan keinginan itu alamiah, manusia semuanya punya. Cuman bagaimana dia mengelolanya itu yang menentukan kualitas kepribadiannya. Gitu ya. Ini yang pertama. Jadi kita sudah mulai melihat penjelasan tentang politis ya. Nah, yang terakhir itu revenge. Revenge ini juga istilah yang baru muncul di akhir tahun 2010-an ya, 2000-an lah di literatur psikologi. Tapi saya ambil karena ini ternyata punya daya eksplanasi yang luar biasa. Jadi revenge itu adalah energi yang bahan bakarnya adalah sakit hati, penyesalan, ya, pengalaman buruk yang dia tumpuk, ibarat seperti apa istilahnya itu, sampah yang menumpuk sehingga dia mudah tersulut api. Jadi ini energi, revenge itu adalah energi. Juga. Dan sebetulnya ini sudah menjadi kenyataan hidup manusia sejak zaman Nabi Adam. Ya. Iri hati. Iri hati itu kan asalnya dari kekecewaan. Kok kenapa kok istrinya lebih cantik daripada istriku gitu kan? Habis dari mobil itu kan. Iri hati, sakit hati, kecewa, sakit hati, dendam, nah itu adalah sebuah dinamika psikologis yang juga akan membentuk kepribadian. Dan jangan dikira dendam ini sesuatu yang jauh dari kita. Kita semua ini pasti pernah mengalami sakit hati, ya? Tidak harus diputus pacar loh sakit hati. Maksudnya ya kecewa, dikhianati. Apa yang kau lakukan selama ini? Kecuk! Teganya. Sampai hati kamu sama. Nah, gitu ya. Nah, sakit hati itu wajar, kekecewaan itu wajar, tapi begitu dia jadi dendam, itu menjadi penyakit. Ya. Sehingga kalau wants tadi itu problematik, dia bisa positif, bisa negatif. Tapi kalau dendam itu negatif. Tapi sakit hati tidak terlalu di sini ya. Ini kan sakit hati bukan
bagian dari unsur. Dia menjadi energi ketika menjadi debu. Artinya sakit haji itu sesuatu yang wajar terjadi dalam kehidupan. Artinya orang hidup tidak pernah semuanya baik. Pasti ada kekecewaan, ya, kegagalan dan sebagainya. Ada pengkhianatan, ada orang jahat dan sebagainya itu selalu ada. Tapi dia akan menjadi energi yang negatif ketika menjadi dendam. Dan kalau dia jadi dendam kesumat atau dendam tujuh turunan itu lebih parah. Sehingga walaupun dendam itu bukan sesuatu yang baik, tetapi kita harus munculkan untuk menggambarkan bahwa dalam kehidupan manusia itu ini suatu keniscayaan yang harus diwaspadai. Nah, ini juga sudah berbeda dengan teori-teori pribadi yang lain. Yang lain nggak bicara masalah hal-hal yang harus diwaspadai dan sebagainya. Ini sudah mengandung istilahnya prescription. Nah, baik. Jadi ini prinsip keempat. Kalau dalam psikologi Islam, kita tidak hanya menjelaskan, tapi kita juga sudah merekomendasikan. Atau bukan hanya description, bukan hanya explanation, tetapi juga prescription. Prescription itu menyarankan, menjadi resep, resep tentang kehidupan, resep tentang kesehatan mental, ya. Kalau teori kepribadian pada umumnya itu kebanyakan hanya berhenti pada description atau explanation. Oke. Baik. Sehingga kalau ini istilahnya enggak usah saya kuis karena ini susah. Ini istilah yang dalam bahasa Inggris yang bisa mencakup itu semua itu disebut urge. Urge itu adalah kata dasar dari urgent. Kata dasar dari urgency, ya, sesuatu yang mendesak. Jadi Anda tidak usah mikir, tidak usah berusaha apa-apa, dia sudah mendesak dari dalamnya. Yaitu instinct, needs, wants, interest, sama revenge. Itu sesuatu yang hidup di dalam jiwa Anda, yang itu seperti energi yang mempengaruhi perilaku Anda. Oke, tapi ingat, kita tadi sudah menemukan freedom. Jadi di samping urge ini, kita punya freedom. Oke, baik, ini akan kita lanjutkan karena ada 5 yang menunjukkan. Yang ketiga, ini hal-hal yang kita alami merupakan perlakuan lingkungan terhadap kita. Yang secara istilah bisa kita rangkum sebagai challenge atau tantangan. Ya, ini juga adalah salah satu energi yang bisa mendorong motivasi kita atau sumber motivasi. Jadi lingkungan itu kadang-kadang memberikan atau memperlakukan kita dengan tidak adil, ya, lalu menuntut, ya. Lalu yang kelihatannya positif tapi juga membuat kita jadi tertekan itu misalnya tanggung jawab, ya, trust itu juga membuat kita jadi tertantang, ya kan, dipercaya. Kalau Anda ditunjuk kamu jadi ketua, ya, itu langsung ada tantangan, ya. Padahal itu kan wujud dari trust sebenarnya ketika Anda ditunjuk. Oke, sehingga ini disebut sebagai challenge. Jadi definisi challenge ini adalah sesuatu yang kita terima dari lingkungan yang seolah-olah memaksa kita untuk merespon. Jadi challenge ini stimulus dari lingkungan yang mendesak kita untuk merespon. Tapi kalau urge tadi itu adalah dari dalam diri kita sendiri yang mendesak, ya, yang mempengaruhi perilaku kita. Oke. Okay. Baik, ini waktunya sudah waktu break. Mari kita tunda dulu penjelasan yang selanjutnya. Kita break 10 menit untuk sholat asar.
Terima kasih Bapak Gus. Maka sekarang sholat asar 10 menit. Ya, nanti kita akan terus sampai menjelang break. Ya, silakan. Tanya apa yang lain sholat asar terutama.